My beloved brethren,
ndugu wapendwa, ni vyema jinsi gani kukutana nanyi tena. Tunapohudhuria mkutano mkuu wa ukuhani, mimi hutafakari juu ya mafundisho kati ya viongozi wenye hekima wa Mungu ambao wamenena katika mikutano mikuu ya kanisa. Wengi washaenda kwenye matunzo yao ya milele, na bado kutoka kwa ung'avu wa akili zao na kina cha nafsi zao na kutoka kwa joto la mioyo yao wametupatia sisi mwelekeo wa maongozi. Na shiriki nanyi usiku wa leo katika kati ya mafundisho yao kuhusu ukuhani. Kutoka kwa Nabii Joseph Smith, ukuhani ni kanuni ya milele na ulikuwepo na Mungu kutoka milele na itakuwa milele bila mwanzo wa siku au mwisho wa miaka. Kutokana na maneno ya Rais Woodruff, tunajifunza ukuhani mtakatifu ni mkondo ambao kwa Mungu huwasiliana na ushirika wa mwanadamu hapa ulimwenguni. Wajumbe wa mbinguni ambao wamewahi kutembelea ulimwengu huwasiliana na mwanadamu ni watu ambao wameshiriki na kuheshimu ukuhani hapa duniani. Na kila kitu ambacho Mungu amefanya kukitenda kwa ajili ya wokovu wa mwanadamu kutoka kuja kwa mwanadamu hapa ulimwenguni hata ukombozi wa dunia kimekuwa kikifanyika kwa ukuhani wa milele. Rais Joseph F. Smith alifafanua ukuhani ni uwezo wa Mungu uliokabidhiwa kwa mtu ambao kwao mtu anaweza kutenda hapa ulimwenguni kwa wokovu kwa familia ya mwanadamu katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu na kutenda kile cha haki bila ya kujipatia haya mamlaka na bila kuhazina kutoka kwa vizazi, lakini ni kwa mamlaka ambayo tunayo na ya kwa Roho Mtakatifu na kwa Roho moja iliyotoka kwa Baba yetu wa mbinguni. Na mwisho basi kutoka kwa Rais John Taylor, ukuhani ni nini? Ni serikali ya Mungu, ikiwa ni hapa duniani au mbinguni, kwani ni kwa nguvu, wakala au kanuni ambayo ni vitu vinatawala katika ulimwengu. Na kwa utawala vitu vyote vitaelekea vitu vingine na kuhimili vitu vyote, na ndio inashughulika na vyote na mambo yote ya Mungu na kweli za kuhusika na mwongozo wa ukuhani. Je, tumebarikiwa kiasi gani kuwa hapa katika hizi siku za mwisho na kuwa na ukuhani wa Mungu? Tumejaliwa jinsi gani kuwa na ukuhani huu? Ukuhani si kipawa tu kama amri ya kuhudumu, nafasi ya kuinua na nafasi ya kutumikia na kubariki maisha ya wengine. Kwa hizi nafasi huja majukumu na wajibu. Nalipenda na kulitunza neno tukufu wajibu na kile chote linachoazimia. Kwa njia moja au nyingine, katika mazingira ya aina moja au nyingine, nimekuwa nikihudhuria mikutano ya ukuhani kwa miaka 72 tangu nilipokuwa kijana mshemasi. Wajibu, muda unasonga mbele. Wajibu huenda sambamba na mwendo. Wajibu hauzimi au haufifii. Balala uongovu huja na kupita, lakini vita vinavyopigwa nafsi ya mwanadamu vinaendelea bila kukoma. Kama mwito huja neno la Bwana kwenu, kwangu na kwenu kwenye ukuhani. Kwa sababu hiyo, sasa acha kila mtu ajifunze wajibu wake na kutenda kazi katika ofisi ambayo ameteuliwa kwa bidii yote. Mwito wa wajibu ulikuja kwa Adamu, hadi kwa Nuhu, kwa Abraham, kwa Musa, kwa Samuel, kwa Daudi. Ulikuja kwa Nabii Joseph Smith na kwa kila mrithi wake. Mwito wa wajibu ulikuja kwa kijana Nephi, alipokuwa anaelekezwa na Bwana kupitia kwa baba yake Lehi kurudi Yerusalemu na kaka zake kuchukua na bamba kutoka kwa Labani. Ndugu na Nephi walinungunika wakisema. Nephi alijibu vipi? alisema, nitaenda na kutenda vitu ambavyo Bwana ameniamuru, kwani najua kwamba Bwana hatoi amri kwa watoto wake isipokuwa ametayarisha njia ya kuweza kuyatimiza aliyowaamuru. Wakati mwito huo unakuja kwako na kwangu, jibu letu litakuwaje? Je, tunanungunika kama vile lamba linalamwa na kusema hiki ni kitu kigumu kilichoombwa kwetu? Au tutafanya kama Nefai kibinafsi na kusema nitatenda na kwenda? Je, tutapendelea kuhudumu na kutii? Nyakati nyingine hekima ya Mungu inaweza kuonekana kama upumbavu au tu kuwa ni kitu kigumu, lakini mojawapo ya masomo makuu yenye thamani tunayoweza kujifunza katika maisha haya ya muda ni kwamba Mungu anaongea na mtu atii. Ninapofikiria juu ya neno wajibu na jinsi ili kutenda wajibu wetu, naweza kurutubisha maisha yetu ya maisha wengine. Nakumbuka neno lililoandikwa na mtunzi wa mashairi. Nililala na kutoa ndoto kwamba maisha yalikuwa shangwe. Nikainuka na kuona kwamba maisha yalikuwa wajibu. Robert Louis Stevenson alisema kwa njia nyingine. Alisema, najua kwamba furaha ni nini, kwani nimefanya kazi nzuri. Tunapotenda wajibu wetu na kutumia ukuhani wetu, tunapata shangwe ya kweli. Tunapata uzoefu na uridhisho wa kutumiza kazi zetu. Tumefunzwa wajibu mahususi wa ukuhani ambao tunaoshikilia kama ni ukuhani wa Haruni au Melkizedeki. Nawahimiza mtafakari juu ya huu wajibu wa kisha na kutenda kwa uwezo wenu na kutimiza, ili kuweza kutenda hayo yaliyo masharti na mastahiki. Na tunaweza kwa tuwe na mikono tayari, mikono safi kuweza kuitenda kazi yake. Kama hatuko wastahiki, inawezekana kupoteza ukuhani. Na kama tukiupoteza, tunapoteza kiini cha kuinuliwa. Na tuwe wastahiki kuhudumu. Rais Harold B. Lee, mmoja ya walimu wakuu katika kanisa, alisema, mtu alipokuwa mwenye kuhani anakuwa na wakala wa Bwana. Anafaa afikirie wito wake kama vile yule mwenye shughuli za Bwana. Wakati wa vita vya dunia vya pili, katika sehemu ya mapema ya 1944, uzoefu unaohusisha ukuhani ulifanyika katika marini ya Marekani huko Kwajalein Atoll, sehemu ya kisiwa cha Marshall na iliyopo katika bahari ya Pasifiki, karibu katikati ya Australia na Hawaii. Kilitokea wakati huo kilielezwa na mwandishi sio mshairi wa kanisa, ambaye sio muumini wa kanisa. Mnamo mwaka 1944, makala ya gazeti aliandika uzoefu ufuatao. Alielezea kwamba yeye na wale waandishi waliokuwa katika kundi la pili la nyuma ya marini huko kwa Jail Atoll walikuwa wamesonga mbele. Waliona kimarini kikielea kwenye maji, kikifidi hasa kiwa kimejuruhiwa vibaya. Na baadaye wakaona marini nyingine ikiendea kwa nyuma, na pia alikuwa amejeruhiwa. Huyo wa pili alikuwa pia akiwa ameelea majini na kujisaidia ili asiweze kuzama. Na kwa sauti nyembamba akawa naomba msaada. Baadaye akaita, kijana, hakuna mtu anayeweza kufanya kwa kijana huyu. Kisha mwandishi aliandika, niliona kitu ambacho nilikuwa sijawahi kuona hapo awali. Kijana huyu aliyekuwa amejeruhiwa vibaya mwenyewe alienda ufuoni pamoja na mwili ulioonekana kama hauna uzima wa marini mwenzie, akiweka kichwa kwa mwenzie kwenye goti lake. yalikuwa madhari ya aina gani hayo? Vijana wawili waliojiriwa vibaya, wasafi, vijana wa sura nzuri, na yule kijana mmoja akainamisha kichwa chake juu ya yule mwingine na kusema, na kuamuru wewe katika jina la Yesu Kristo na kwa uwezo wa ukuhani kwamba ubakie hai mpaka nitakapopata msaada wa tiba. Mwandishi alitimisha makala hayo kwa kusema, watatu wetu, marini wawili na mimi, tukiwa hapo hospitalini, madaktari walikuja jinsi walibakia hai. Lakini mimi najua miujiza iko kila mahali. Inapoweza kupatikana wakati wa ukuhani, unaeleweka. Uwezo wake unaheshimiwa na kutumiwa vyema. Wakati imani inapokuwa badala ya hofu, wakati huduma ya kujitolea uondoa choyo, uwezo wa Mungu huleta madhumuni yake kutimizika. Wito wa wajibu unaweza kuja kimya wakati wa sisi wenyewe wenye ukuhani. Rais George Albert Smith, huyo kiongozi wa staha na mwenye uwezo, alitamka, ni wajibu wenu kwanza kabisa kujifunza kile Bwana anataka, na kisha kwa uwezo wa nguvu na ukuhani wenu mkamilifu, ili mpanue wito wenu mbele ya wenu kwa watu wanaoweza shukrani kuwafuatia ninyi. Wito kama huo na wajibu, wito usio wa kidrama bali ambao hata hivyo ulisaidia kutoa maisha, ulinijia mwaka 1950 wakati niliitwa kuwa askofu. Nilikuwa na miaka 22. Nilijitahidi kulingana na uwezo wangu. Kipindi hicho Marekani ilikuwa inapigana vita wakati huo, kwa sababu wengi wa washiriki wetu walikuwa wanatumikia katika jeshi. Walijibu ili kuja kutoa makao makuu ya kanisa kwa maaskofu wote, wapitie kila mwanajeshi wa toleo la kanisa la kanisa. Kwa ziada, kila askofu aliulizwa kuweza kutoa taarifa za watu walio katika tawi lake. Tawi langu lilikuwa na waumini 23. Jamii za ukuhani kwa juhudi zilileta pesa za matoleo ya magazeti. Na nilichukua jukumu, hata wajibu, wa kuandika barua 23 za kibinafsi kila mwezi. Baada ya hii miaka yote, bado nina nakala za barua zangu na majibu niliyopokea. Majonzi huja kirahisi wakati hizi barua zinasomwa tena. Ni shangwe kujifunza tena kuhusu maombi ya askari wa kuishi Injili, uamuzi wa baharia kuweza kuwa na imani. Jioni moja nilimpatia dada mmoja katika hata furushi la barua 23 la mwezi huo. Kazi yake ilikuwa ni kushughulika utumaji wa barua hizo. Na akaniletea bahasha moja, akaniuliza, askofu, je, wewe hauvunjiki moyo? Hapa kuna barua nyingine kutoka kwa Bryson. Hii ni barua ya 17 ambayo umemtumia bila yeye kujibu. Nilijibu, naam, labda itakuwa mwezi huu. Na kama nilivyotokea, huo ndio ulikuwa mwezi wa mara ya kwanza akajibu barua yangu. Katika majibu yake alijibu ni lulu ni tunu. Alikuwa anatumikia mbali sana. Akaandika, askofu mpendwa, mimi sipendi kuandika barua. Ningemwambia hayo miezi 7 iliyopita. Barua yake iliendelea, asante sana kwa Church News na magazine, lakini cha muhimu sana, asante kwa barua ya binafsi. Nimebadilika. Nilitawazwa na kuwa na ukuhani wa Haruni. Moyo wangu umejazwa. Mimi ni mtu mwenye furaha. Ndugu Bryson hakuwa na furaha zaidi kumshinda askofu wake. Nilikuwa nimejifunza matumizi ya msemo, tenda wajibu wako, hivyo ndivyo vyema, mwachie Bwana hayo mengine. Miaka baadaye nikahudhuria Kigingi, kikutano cha Kigingi Cottonwood, na James S. Fouts akihuduma kama rais. Nilielezea hii taarifa katika juhudi hiyo, na baada ya hapo kijana mmoja akaja kuniona. Alichukua mkono wangu na kumshika na kuniuliza, Askofu Monson, je, unanikumbuka? Ghafla nikakumbuka yeye ni nani. Ndugu Bryson, nilitamka hali yako, unafanya nini kanisani? Kwa uchangamfu na kwa furaha alijibu, mimi niko sawa, nahudumia katika urahisi wa jamii ya wazee. Asante sana tena kwa kunijali na barua zako na za binafsi ambazo ulinitumia. Ndugu zangu, dunia ina haja ya usaidizi wenu. Je, mnafanya yale yote mnayotakiwa kufanya? Mnakumbuka maneno ya Rais John Taylor, kama hautapanua wito wako, Mungu atawajibisha kwa wale wote ambao mmeokoa kama mngetenda wajibu wenu. Kuna miguu ya kuimarisha, kuna mikono ya kukumbatia, akili ya kutia moyo, mioyo ya kupatia mwongozi, na nafsi ya kuokoa. Baraka za milele zinawangojea ninyi. Yenu ni nafasi ya kutokuwa watazamaji, bali washiriki katika jukwaa la huduma ya ukuhani. Natusikie makumbusho ya kupatikana katika waraka wa Yakobo, lakini iwe inueni watendaji wa maneno, wala si wasikiaji tu. Na tujifunze na kutafakari juu ya wajibu, na tuwe tayari kustahili kuhudumu. Kama wewe tukienda tukifuata njia ya Yesu aliyoipita, kama alipopitia huko Bethlehem, zaidi ya mwana wa seremala, zaidi ya mwalimu mkuu aliyeishi, tutakuja kumjua yeye kama mwana wa Mungu, mwokozi wetu na mkombozi wetu. Wakati wito wa wajibu ulikuja kwake, yeye alijibu, Baba, mapenzi yako na yatimie, na utukufu uwe wako milele na milele. Na kila mmoja wetu afanye vivyo hivyo, naomba katika jina lake takatifu, jina lake Yesu Kristo Bwana wetu. Amina.